Dobrý den, podobně jako bratr Pavel přede mnou, tak já jsem tady dnes jako náhradník. A na začátek té druhé části dnešního shromáždění si můžeme otevřít text z listu Římanům ze 6. kapitoly a budeme číst úsek od 6. verše. Římanům 6. kapitola od 6. verše. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo tak, abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. Nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Křesťan a hřích, to je jedno z témat, které se liné církví od jejího počátku, čehož je důkazem i tady tento text listu Římanům. A je to téma, které se vrací znovu a znovu, podobně jako se církví prolíná to téma života z milosti a ze skutků. A je to takové neustálé dilema, určité napětí a boj v životě křesťana. Je možné, aby křesťan hřešil? Jak to, že jsem zase zhřešil, když jsem věřící a přijal jsem proměnu v oběti u Pána Ježíše Krista? Mám i po tom všem, co jsem zase provedl, pořád naději na věčný život v nebi? Než budu pokračovat, tak ještě ocituji jeden verš, tentokrát to bude z Evangelia Matoušova, z 6. kapitoly 12. verš. Je to součást modlitby, kterou učil Pán Ježíš své učedníky, kde je také prosba: a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Když se zamyslíme nad tím slovem odpuštění, tak s čím ho máme spojeno? Často to máme spojeno s pocitem, s emocemi. S tím, že prostě řekneme, dobře, odpouštím ti, nebudu se už na tebe zlobit, zapomenu to. Ale pokud by šlo o ten náš pocit, o emoce, tak ty, jak víme, bývají dost nestálé. Ale pokud bychom se podívali do původního textu, do řeckého textu, toho Matoušova evangelia, tak tam, pokud je řeč o té vině, tak je tam použito slovo, které spíše znamená dluh. A když už je řeč o dluhu, tak to už je záležitost taková konkrétně uchopitelná než pojem vina. Protože dluh lze nějakým způsobem spočítat, kvantifikovat, lze ho evidovat, případně přičítat úroky, ale také lze dluh odpustit, tedy ho škrtnout. A tím přestane patřit mezi naše aktiva. Pokud někdo dluží, provinil se proti nám. A když se rozhodneme takto škrtnout, odpustit záznam o tom, kdo nám dluží, a v případě té viny záznam o tom, kdo nám co udělal, tak i když si třeba vzpomeneme za nějakou dobu, kdo nám co udělal, tak se nemusíme nad tím trápit, že nejsme schopni odpustit, protože jsme se jednou už rozhodli, že ten dluh škrtneme, že už ho nebudeme dál evidovat. A pokud jsme se rozhodli a setrváme v tom rozhodnutí, že jsme druhému odpustili, že jsme ten jeho dluh prostě škrtli, nevedeme ho dále, nepřipomínáme to, nežádáme žádnou náhradu, tak je prostě odpuštěno. Dluh je jednoduše a prostě škrtnut, smazán a už se s ním dál nepočítá. A nejde o nějaký náš pocit, nějakou vzpomínku, že nám tehdy někdy někdo něco ukřivdil, udělal. A pokud se na to podíváme tímhle způsobem, takovým trochu účetním, řekněme, tak nám to na druhou stranu dává naději i ve směru Božího odpuštění naší viny a našeho dluhu proti němu. A podobně se můžeme podívat i na ten úvodní text, který jsem dnes četl, protože opakující hřích v našem životě je prostě fakt. Věřím, že to zažíváme všichni. A jak se s touto skutečností vyrovnat? Ocituji verš z listu Filipským, 3. kapitoli 20., kde je řečeno: my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista. Pokud je řeč tedy o občanství, tak to je také právní, úřední záležitost, není to záležitost nějakého pocitu, našeho naladění, našich emocí. Můžeme se třeba cítit být Čechy, ale pokud to nemáme úředně potvrzeno, tak zkrátka to české občanství nemáme. Emoce se mohou projevit eventuálně až jako následek získání nebo ztráty nějakého občanství. Máme z toho radost nebo toho litujeme, ale to občanství je zkrátka úředně potvrzená skutečnost. Jako křesťané jsme se obrátili od zlého k Bohu, k Ježíši. A to je ta změna občanství, jak jsme si četli, to nebeské občanství jsme získali. Takže tím obrácením k Bohu, přijetím oběti Pána Ježíše Krista, jsme získali nebeské občanství, to máme potvrzeno, krví Pána Ježíše Krista spečetěno, jak je řečeno, ale jsme na cestě a dokonalí budeme až v nebi. Tady na zemi budeme stále prožívat to napětí, že jsme schopni hříchu. A důležité je si to přiznat. Pokud si náš trvající sklon ke zlému nepřiznáme, tak obelháváme a klameme sami sebe a děláme lháře i z Boha, jak píše apoštol Jan ve svém prvním listu, v první kapitole, v 8. verši. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře, tedy z Boha, a jeho slovo v nás není. A v tom je paradoxně rozdíl mezi křesťany a nekřesťany. Nejde o to a není podstatou křesťanského života, že by křesťané byli a o sobě měli tvrdit, že jsou ti dobří a ostatní ti zlí, ti špatní. Jak se kolikrát lidově vyjadřuje, vy jste ti svatí, tak přece nemůžete dělat to a to. Ale paradoxně je to právě naopak. Jsou to právě ti opravdoví, ti praví nebeští občané, kteří o sobě prohlašují, nebo by měli prohlašovat, že jsou nedokonalí, že nejsou sami ze sebe schopni dobrého života, že jsou hříšní a potřebují neustále Boží milost. A naopak často ti, kteří o nebeské občanství neprojevují zájem, nevěří, že něco takového je, tak ti často říkají, že žijí dobrý život, nikdy nikomu neublížili a tak dále. Ilustruje to i příběh, situace, jak Ježíš hodnotil postoj farizeje a výběrčího daní v Lukáši v 18. kapitole od 10. verše. Dva lidé se šli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou. Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Ježíš jakoby obrací celý život na ruby a podobně, jak jsem před chvílí mluvil o tom, že vlastně ti nebeští občané o sobě prohlašují, že nejsou dokonalí a že jsou hříšní, tak vlastně staví věci, které na první pohled nějak vypadají do určitého paradoxu. Když si představíme, že získáme občanství nějaké země, nějakého státu, tak pokud bychom se tam jen tak najednou přestěhovali, tak určitě najednou nezískáme schopnost plynule mluvit místním jazykem, nezískáme všechny místní zvyky, nepoznáme okamžitě a nestotožníme se s celou místní kulturou. Vždycky to vyžaduje nějaký čas, než si člověk někde zvykne. To, že máme potvrzené to občanství, to nám nezajistí to, že hned s místními obyvateli a s tou zemí okamžitě splyneme. A trvá to často celá léta. A podobně to vnímám i v případě toho nebeského občanství, získávání těch návyků a toho, co je podstatou toho nebeského království, ten růst ke svatosti, který je celoživotní záležitostí. Není to dáno všechno v jeden okamžik. Ještě když je řeč o občanství, tak důsledky pozemského občanství si můžeme ilustrovat na životní situaci samotného apoštola Pavla, který ve skutcích apoštolských ve 22. kapitole prochází takovou nepříjemnou situací, kdy měl být bičován. A když ho přivázali, řekl Pavel důstojníkovi, který měl službu, smíte bičovat římského občana, a to bez soudu? A když to důstojník uslyšel, šel k veliteli a hlásil mu to. Řekl mu, co chceš dělat, ten člověk je římský občan. Velitel přišel k Pavlovi a ptal se ho, řekni mi, jsi římský občan? On odpověděl, ano. Velitel mu na to řekl, já jsem získal toto občanství za velké peníze, ale Pavel prohlásil, já jsem se jako římský občan už narodil. Ihned od něho odstoupili ti, co ho měli vyslýchat. A velitel dostal strach, když se dozvěděl, že Pavel je římský občan, a on ho dal spoutat. Pavlovi hrozilo nebezpečí, bičování. Byl tedy v ohrožení, ale když se prokázal svým římským občanstvím, tak to najednou výrazně změnilo situaci. Vojáci už na něho nemohli. A když si to aplikujeme na život křesťana, tak to můžeme vidět tak, že nepřítel, tedy boží nepřítel, Satan a hřích, na nás sice nějakým způsobem doráží, jsme v jeho obklíčení, v ohrožení, můžeme se cítit slabí, ale pokud jsme si vědomi toho svého občanství v nebi, podobně jak si Pavel byl vědom toho svého římského občanství a prokážeme se jim, nepřítel ztrácí moc. Ale i v případě, kdyby Pavla tehdy zbičovali, tak své římské občanství by tím rozhodně nestratil. A tak ani my, pokud upadneme do hříchu, tak to nebeské občanství nestrácíme. Ten dnešní text, který hovoří o hříchu, by mohl možná při přečtení, když je řeč o hříchu, působit depresivně, ale můžeme se jim naopak nechat povzbudit tím, že jsme své nebeské občanství už získali, a to přijetím oběti Pána Ježíše Krista, jeho zástupné oběti za náš hřích. Už to nebeské občanství máme a je nesfalšovatelně potvrzené krví Pána Ježíše Krista, zapečetěné. A tak na to nezapomínejme ani ve chvílích, kdy se cítíme bezmocní, ohrožení, nebo když na základě našich selhání pochybujeme, jestli jsme stále nebeskými občany. Když naše emoce s námi různě mávají, nejsme si jistí, tak to nebeské občanství není záležitost emocí, je to záležitost potvrzení z Boží strany, potvrzení obětí Pána Ježíše Krista. Nemusíme se nechat být hříchem, přestože nás ohrožuje, a podle příkladu apoštola Pavla se směle prokazujme naším nebeským pasem. Amen.